sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Neobična situacija da se u prostorijama Etnografskog muzeja u Beogradu proslavljala svadba naišla je na komentare u javnosti. Reagovalo je Ministarstvo kulture sa zahtevom da se direktorka muzeja hitno izjasni o medijskim navodima koji opisuju ovaj slučaj. I dok, evo, razmišljamo o celoj ovoj situaciji, reći ćemo i ovo. Da li u svetu postoji ovakva praksa? Da li je ovdje bilo reči o namenskom venčanju ili je prekršen kućni red muzeja? Pitanja su koje danas postavljamo našim gostima. Gosti su Miroslav Tasić, prethodni direktor Etnografskog muzeja u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dimitrije Vujadinović, kulturolog. Dobar dan.
Dobar dan.
I bit ćete u prilici da čujete i razgovor koji sam ja juče vodila sa profesorom doktorom Ratkom Božovićem, sociologom kulture, o svemu ovom, evo što je aktuelno, što se pokazalo kao aktuelnost u ovim letnjim mesecima. Razgovarala sam i sa gospođom direktorkom Menković, odgovorila mi je na sljedeći način, napisala je poštovana, ipak ćemo morati da odložimo naš razgovor, ministar je dao izjavu i mislim da je važno da se, da budu sagledane sve činjenice. Zahvalila se na pozivu i to je sve. Bila je dakle pozvana. Da ne gubimo vreme, gospodina Miroslava Tasića, kao čoveka koji zna dušu i biće Etnografskog muzeja u Beogradu, pitamo kako vidi ovu situaciju.
Etnografski muzej jeste ustanova zaštite kulturnog nasljeđa i to narodno kulturnog nasljeđa, znači nečega što je esencija i bit etnička, pre svega srpskog naroda, naravno i drugih narodna i etničkih grupa i nacionalnih zajednica. I on to proučava i naravno da je svadba kao rođenje i smrti ili slični događaj u životu čoveka nešto od najznačajnijih mesta u svakom braku, u svakoj porodici. I Etnografski muzej zaista kao antropološki muzej proučava ove fenomene i mnogi zbirke su vezane za ove običaje, od svadbenih običaja, narodnih nošnji, običaja uz rođenje, uz smrt i tako dalje. Međutim, u ovom slučaju se ne radi o tome. U ovom slučaju se radi da je jedna svadba produženo veselje se odigralo u Etnografskom muzeju, što samo po sebi nije mnogo strašno, nije to neki skandal veliki i ne treba praviti sporove neke velike oko toga. Međutim, činjenica da se radi o venčanju sina direktorke Etnografskog muzeja i to ipak unosi malo sumnje da je tu nešto što je privatno ušlo u nešto što je javni prostor, u nešto što je nedodirljivo kao što je stalna izložbena postavka muzejskih eksponati. To su mladi ljudi koje ne treba kriviti za to, oni su vjerojatno hteli da se prikažu lepšim, bogatijim, sjajnijim nego što jeste, svadba često tome i služi. Međutim, pošto Etnografski muzej već dugo vremena u štampi ima dosta negativnu konotaciju povodom događanja, a ovo što se sada, fotografije koje se vrti, su samo posljedice nečega što je mnogo dublje, po mom mišljenju, a to je da u posljednjih godinu, dve dana u Etnografskom muzeju stvari ne idu kako treba. Meni su mnogi ljudi rekli da Etnografski muzej se više ne prepoznaje, da je tu sužena delatnost, da je nevidljiv, da je često u mraku, da se ne događaju koncerti, da su izložbe vrlo retke ili vrlo skromne. Znači, postoji jedno stanje koje nije dobro. Mi često govorimo o muzejima koji ne rade, ali evo i oni koji rade ili koji su radili dobro, su došli u situaciji da su na medijskim stranicama prozvani, sada zbog jedne privatne žurke, tako da kažem, u muzeju. Prošli put zbog skandala oko Manakove kuće, Skadra na Bojan je pretprošli pokol zbog budžetske inspekcije i raznih prekršaja, čak i krivičnih prijava i tako dalje. To govori da nešto nije dobro i možda će gospodin Vujedinović više o tome da govori. Ja sam juče sa gospodinom Kovačevićem, direktorom Muzeja pozorišne umetnosti, razgovarao i on mi kaže muzej mora da bude seriozna ustanova. Tu ne kažemo mi da muzeju ne treba da bude nešto što je lako lepršavo, ali ove zabave koje više liče na reality neki, reality ušu u naše domove kroz televiziju, pogotovo izjava direktorke da se radi o mladim farmaceutima i lekarima.
Ekonomistima.
A ja naravno znam da je sin direktorka farmaceut, pa i on je sama neuspešni student farmacije, da je kum bio zaposlen na određeno vreme u računovodstvu istog muzeja koji radi javne nabavke, da je predsednik nadzornog odbora generalni direktor farmaceutske kuće, pa i otac mladoženja farma. Mnogo je farmacije, farmakologije, farmakognozije, farmakopeje u muzeju, ali sve to liči više na farmu, znači na parove. Pritom izuzivam mladu mladoženju, ja im želim sve najbolje u životu. Oni tu su tu najbolje krivi, ali to se nije smelo dogoditi po mom mišljenju i moraju se otvoriti problemi Etnografskog muzeja koji su narasli do te mere da je on gotovo blokiran. Tu imate sindikat Nezavisnost koji jednostavno govori da su ekskomunicirani svi oni koji misle drugačije, da se vlada silom i da je otprilike jedan kabasti karakter došao u situaciju da uvodi neku hijerarhiju, subordinaciju. To nije dobro. Nije dobro da se daju otkazi. Tri otkaza su dobijena. Jedan prethodni direktor dobio otkaz. Još dva radnika preti se u zastrašivanju. Jedna trećina ljudi je po mojim saznanjima u strahu, druga trećina se povukla, treća trećina pruža otpor. Znači, imamo jedno stanje koje nije zdravo.
Da, ali evo, to je sin gospođe Menković. A šta bi bilo, da li bi se na sličan način reagovalo da je nečija tuđa svadba bila? Šta mislite?
Mislim da bi to bilo neprimjereno, ali ne bi nosilo tu težinu koja se osjeća iza ovoga vidljivog, znate. Vrh legnanog breda je sam ta svadbica bila, odnosno to fotografisanje. Ali ta činjenica da se neko ponaša kao da je vlasnik muzeja, a ne službenik, to su javne službe, ne zato što mi treba da ih imamo kao svoje, nego zato što treba da služimo. Treba služimo kulturi, treba služimo onome što je najtananije naše duhovno biće opredmećeno u muzejskom predmetu. Treba da služimo ustanovi koje 115 godina postoji. Treba da idemo tragom Stojana Novakovića koji u 19. veku u tadašnjem učenom društvu, jer je jedan ogroman govor imao u prilogu otvaranja Etnografskog muzeja, da stanemo u rame sa razvijenim narodom, rame uz rame sa razvijenim narodom, da ćemo prikazati svo bogatstvo naše nacionalne kulturne baštine. To su pravi pravci razvoja muzeja, a ne razne zabave, reality show, fotografisanje u nekim pozama za klavirom. To malo liči na te one razglednice ljubavne. Vojska je to, pa znate, on na Vespi, a ona pored kaže baća mi, jo ti amo, i onda vojnici to pišu svojim draganama. To je neukusno pre svega.
Da. Šta vi kažete, Dimitri?
Pa, konkretno ja imam saznanje onome što se dogodilo samo iz medija. Znači, nemam drugih saznanja. Za to može na više načina se tumači. Ono što je meni bilo pre svega neukusno i što me je pre svega ovako pogodilo, jeste to je sama tema izložbe. Tema izložbe je veliki rat i pačenje ljudi i život ljudi u velikom ratu. A vi dovozite svadbu koja se slika, pošto to mi etički ne izgleda nešto baš usklađeno. Znate da je jedan lep događaj, svečan događaj, bilo ko da je u pitanju, dolazi na izložbu koja govori o jednoj patnji, o jednoj teškoj situaciji naroda i vi tu sad pravite veselje. To mi je, pre svega, to mi je velika upitanost, a drugo, znate, ovo je samo jedan od ekcesa. Mnogi ekcesi se u kulturnoj produkciji događaju, a mi ne znamo za njih jer ne dolaze do medija. Činjenica da je kontekst kulture, kulturne politike, umetnosti, kreativnosti u ovom društvu marginalizovan. Evo, svaki dan u medijima čitamo neki intervju, neki prikaz, mišljenje, analizu onoga šta se događa u kulturi i odnosu politike, da kažem, ali moram da kažem jednog dominantnog tipa ljudi prema kulturi, umetnosti i stvaralaštvu. Nažalost, mi do sada, evo za ovih 15-16 godina, zaista nismo imali jednu ozbiljnu reformu, jednu ozbiljnu analizu onoga šta je naša kulturna politika, kakvu kulturnu politiku želimo da vodimo, gde želimo da idemo. Prosto jednostavno, teško je sad nešto novo reći što nije već rečeno kroz medije ili u vašim emisijama. Kod vas su ovde gostovali stotine ljudi koji poznaju situaciju u kulturnoj politici sa raznih aspekata, mnogo toga je već rečeno, ali nažalost u praksi mnogo toga nije urađeno ili vrlo malo toga je urađeno. Ja mogu reći jedan moj lični doživljaj kome sam učestvovao, koji nikad do sada nisam rekao ovako javno. Vi znate da sam ja došao, da me prvi ministar Branislav Lečić pozvao u ministarstvo da budem poseban savjetnik, specijalni savjetnik, da radim na kulturnoj politici. Do tada sam bio u Bonu, u Evropskom institutu za kulturnu politiku, za istraživanje kulturne politike i umetnosti. I mi smo došli i zaista smo napravili neki program rada. Međutim, moram reći odmah, kad smo došli, ušli u to ministarstvo, počeli su telefoni. Zvali su razni ljudi, političari, viđeni ljudi, i što je do takvog apsurda da su čak pitali i interesovali se i logirali ko će biti direktor neke lokalne biblioteke. Posle nekog 2,5 meseca došlo je do štrajka nezavisnog sindikata i drugih sindikata koji su u sektor za kulturu. Posebno su bili agresivni sindikati iz Narodnog pozorišta. I tadašnji ministar Lečić me je zamolio da napišem odgovor na njihove zahteve. Ja sam napisao odgovor, odgovor je objavljen u politici i mi smo organizovali jedan skup u vladi, jedan sastanak sa sindikatima. Naravno, sindikati su odmah pitali plate, doprinosi, porezi i tako dalje. Lečić je to vrlo mudro damfovao, sve se to dogovorilo. I na kraju, kad se taj deo razgovora završio, ja sam rekao, dobro gospodo, ajde sada pričamo o efikasnosti rada, o tehničkoj opremljenosti vaših institucija, o problemima, o pravnom statusu. Moram reći, sindikati su tu, predstavnici sindikata su se tu malo zatekli, videli su da nemaju gde i zaista su prihvatili da i o toj temi razgovaraju. U tom trenutku, verovali ili ne, ulazi profesor Korać, koji je tada bio potpredsjednik vlade i zadužen za kulturu i obrazovanje. I mi ga obaveštavamo o čemu je razgovor i kažemo sada krećemo na neke pitanja, reformska pitanja vezana za kulturu. On tada kaže jednu rečenicu koju ja citiram. Kaže, to sada nije tema. Nažalost, u 15 godina reforme u kulturi nisu bili tema. I zato imamo i ovakve slučajeve i mnoge druge slučajeve o kojima i ne znamo, a u suštini čak ni ovaj zakon koji je donesen pre nekoliko godina o kulturi, izmene zakona, ništa bitno tu ne menjaju. Znači, mi nismo do sada imali ni ozbiljnu analizu, ni takozvane SWOT analize, akorn analize, da vidimo kakva je naša situacija. Mi čak ne znamo ni koliko imamo javnih ustanova u delatnosti kulture.
Da, evo vidite kako tema postaje tema, a onda se uđe i u ozbiljan razgovor, kakav nadam se mi započinjemo u današnjoj emisiji, o stanju u samoj instituciji. Odličan je u stvari povod i odličan, uslovno govoreći, da se otkriju pravi problemi koji su u vezi sa jednom institucijom. Ali vidite kakav je put da se dođe do suštine i do pravog problema. Dakle, mora da se dogodi nekakva situacija koja nije ni za kakvu stvarnu, realnu, ozbiljnu priču, da bismo krenuli u ispitivanje samog stanja u jednoj ustanovi kakva je Etnografski muzej. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a na samom početku drugog dela mi ćemo čuti i profesora doktora Ratka Božovića, koga smo najavili, sociologa kulture, šta misli o konkretnom događanju. I pre nego što čujemo profesora doktora Ratka Božovića, ja ću iščitati saopštenje Ministarstva kulture i informisanja u vezi sa temom koju smo danas otvorili na našem programu oko situacije u Etnografskom muzeju u Beogradu. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac uputio je zahtev direktorki Etnografskog muzeja u Beogradu, gospođe Mirjani Menković, da se hitno izjasni o medijskim navodima da je u prostorijama muzeja organizovala svadbu svog sina. Nijedan rukovodilac nijednog muzeja u Republici Srbiji, kaže se u saopštenju, nema pravo da u njemu organizuje privatne zabave i da na taj način urušava ugled svoje institucije i celog sistema. Ministarstvo kulture i informisanja je dužno da ispita sve navode vezane za ovaj neobičan slučaj kako bi se pre svega utvrdile činjenice i ocenila istinitost tvrdnji izrečenih u medijima. Ukoliko se medijski navodi ispostave kao tačni, nema sumnje da će direktorka Etnografskog muzeja, i to piše u saopštenju, za to snositi posljedice. Etnografski muzej u Beogradu je osnovan 1901. godine i ustanova je od neprocenjivog značaja za izučavanje tradicionalne kulture na našim prostorima. To kaže Ministarstvo kulture i informisanja, a šta kaže naš poznati profesor doktor Ratko Božović.
Nekako u javnosti je bila priča da se tu dogodila svadba. Međutim, čini mi se da tu bila jedna mala nijansa zbog vjerodostojnosti čitave priče. Moram reći da je to bilo veselje posle svadbe, što je malo drugačije. To je, dakle, jedan fragment, jedan deo svadbe je bio tu i to je malo drugačije nego da je svadba bila od jutra do sutra na tom mjestu. Nije to bilo, ali svejedno. Ipak možemo i povodom toga što se izabrao Etnografski muzej kao mjesto u kome će se fotografisati pored eksponata ili što će se otvarati šampanjac ili što će se veseliti ljudi ili što će konačno njegov deo veselja biti tu udomljen, već se možemo govoriti o nečemu što je vrlo sporno sa stanovišta institucija i onih ljudi koji su na čelu tih institucija. Mi imamo taj problem, problem da imamo pogrešne ljude, ja bih rekao i u pogrešno vreme, i na dobrom mestu, pa samim tim što su oni pogrešni i u pogrešno vreme, oni to mesto čine pogrešnim. Jer tog trenutka Etnografski muzej nije bio Etnografski muzej. On je bio nešto drugo, on je bio nešto treće, on je bio nešto što ne pripada onome što je funkcija Etnografskog muzeja. Tu je jedan od problema. Tako da, da ne bi to trebalo preskočiti, ne bi to trebalo vidjeti kao nešto što je sporedno iz prostog razloga što je to paradigmatično za instituciju kulturi i za ljude koji su na čelu institucija. Jer mi imamo jednu tendenciju da u institucijama kulture budu nepoznate ličnosti, dakle nepoznate ličnosti, nego nepoznate ličnosti, anonimusi ili oni koji su politički podobni. Mislim da je tu problem. Jer ne znam kakva je situacija sa ovom damom koja se našla na čelu Etnografskog muzeja. Ja znam da je tu bio na čelu jedan čovjek s kojima sam ja imao neku komunikaciju oko nekih tribina koji djelovao vrlo pristojno i adekvatno i ne znam zašto njega tamo nije više bilo i šta se tu dogodilo, ja neću da ulazim u to, ali znam da je to jednog trenutka bilo jako dobra institucija stanovišta komunikacije. Komunikacije ljudi iz javnog života, stanovišta onog što su tribine ili što su, ako ćete, nekakve vrednosti koje su tamo uspostavljale. To je jedna stvar. I zato čitava ova stvar možda jeste na neki način i previše izvikana, ali možda je i dobro da se stavi tačka na to da se u toj meri pomešaju lončići, da se pomeša ono što je privatna sfera, što je intimna sfera, što je sfera ako ćete iz kuće i za kuću i što je sfera zvaničnog ili institucionalnog ili što je sfera javnosti ili javnog. Prema tome, tu je nastao problem i u tom problemu možemo vidjeti nešto što je u neku ruku neprihvatljiva stilistika ili neprihvatljiv stil u ponašanju direktorke. Da bome, negdje u nekoj pretpostavci možemo reći, u nekoj hipotezi mogli bi reći da i neko fotografisanje i moglo da bude tu onako uzgled pod uslovom da neko to odobri. Ovdje izgleda odobrenje za svoj hir ili za svoju porodicu ili za svoju prisnost i svoju intimu ili za konačno ono što pripada krajnje privatnom dala sebi sama direktorka. Što djelo je paradoksalno, djelo je potpuno neprihvatljivo, djelo je neočekivano. Ona je samu sebe, dakle, ovlastila da bude konačno vlasnica jedne situacije koja njoj privatno ne pripada. To je također nešto što je konfuzija u razumevanju identiteta ljudi koji su na čelu institucije. Izgleda da mi moramo vidjeti te muzeje naše kao neke vertikale vrednosti, kao nešto gdje se uskladišti konačno sve ono što je na neki način vrednost koja je dugog trajanja. To nije za neke pragmatske činove koji se vezuju za svadbu ili kako ste za neku prolaznost i tako dalje. To je nešto što traje i o tome treba voditi računa. To su konačno eksponati za dugo trajanje. Moramo ih čuvati dugo, moramo ih činiti relevantnim sa stanovišta same komunikacije. Ovdje je sve to bilo iznevjereno i dovedeno u pitanje. Ja mislim da možda ta dama, čujem da je ona dama, dakle da je ona žensko biće, ne znam iz koje orijentacije, iz kog ona, ja bih rekao, iz koje institucije dolazi, ali u svakom slučaju mislim da je ona malo prekršila, ja bih rekao,
pravila kuće.
I pravila kuće i pravila ponašanja sa stanovišta adekvatnosti. Jer to je malo izgubljeno pravo i dužnost i odgovornost u odnosu na ono što je sama funkcija te dame. Prema tome, tu vidim taj problem i zato možda govor o tome ima smisla da se stavi tačka negdje. Neko je napisao u novinama da su ti svadbari bili u narodnoj nošnji, pa nekako i da shvatimo da je to povezano sa Etnografskim muzejom. To bi možda malo moglo da se brani stanovišta stila,
ali ovako to su bile dve predstave koje su nespojive. Jedna je u trajnom trajanju, dakle to su vrednosti Etnografskog muzeja, a drugo je jedna, ja bih rekao, hirovita ili naša potreba da se fotografišemo tamo gdje su te vrednosti ili gdje smo konačno i sami ozračeni i označeni kao vrednost.
Čuli smo profesora doktora Ratka Božovića da je reč o pomešanosti između privatnog i institucionalnog, verovatno da iz ovog proizilazi zaključak da jeste došlo do tog nekakvog prepleta, da li mogućnost blažeg reagovanja na ovu situaciju ili drugačijeg, to ćemo videti kako će se završiti. Izvolite, Miroslave.
Profesor Božović je zaista kao i uvek dao jednu anamnezu i jedno seciranje situacije sa sociološko-kulturnog aspekta, a pošto sam ja indirektno prozvan kao prethodni direktor muzeja, ja moram da kažem, ja sam 30 i nešto godina radio u Etnografskom muzeju kao sekretar muzeja, na kraju kao direktor muzeja, i ja zaista znam o čemu se radi i to neću da krijem. Radi se o pogrešnoj kadrovskoj politici, pogrešni ljudi su na pogrešnom mestu, kako kaže profesor Božović. Znači, dama koja je sad direktor Etnografskog muzeja je od svojih kolega, od stručnog kolegijuma, ocenjena u pismenom obliku kao osoba koja u dugom vremenskom periodu, citiram, u dugom vremenskom periodu ne obavlja svoje osnovne, radne i stručne obaveze. Završen citat. To je potpisano od strane 6 ljudi koji su vodili Etnografski muzej, doktori nauka, načelnici odeljenja, zamenici direktora. Znate, i takve osobe kada se nađu na čelu muzeja, oni moraju da rade u skladu sa svojom dimenzijom. A ako je dimenzija skučena ili kabasta, kao što sam malo pre rekao, onda i međuljudski odnosi postaju takvi, stručni rad pada u drugi, u zapećak, zbirke se zapuštaju, a počinje da se muzej ostvaruje na nečemu što ne treba, to su sukobi, to su svađe. Ja se sad sećam, ja sam bio u Ministarstvu kulture, bio sam državni sekretar i pozvali su mu jednu emisiju Dvougao. Moj navodni protivnik bila je Gorica Mojović, pa je bilo 25 brzih pitanja i odmah odmora u vezi sa kulturom. Gorica je naravno dugo radila. I na jedno pitanje, koje su tri stvari najvažnije u kulturi? Gorica kaže finansiranje, ja se naravno slažem sa time, ali ja sam rekao stručni i pošteni ljudi, puta tri. Znači, ljudi čine sve. Ljudi čine muzeje, stručnici čine muzeje, ljudi od znanja i pre svega ljudi od posvećenosti. To nisu obične firme, pa i u običnoj firmi se radi na jeli tom odnosu prema firmi, na vernosti firmi, a posebno u muzejima gdje ljudi dugo rade, po 30 godina, 40 godina vodi jednu zbirku. To moraju skladni odnosi da budu i tu kuću mora da vodi čovjek koji je vičan tome, koji se dokazao prethodno. Osoba koja nikada nije bila rukovodilac nijednog projekta, koja decenijama ne radi. Gospođa Menković imala privatnu nemozinu firmu, odnosno udruženje, preko kojih je neke poslove aplikovala i tako dalje, a primala platu muzeju. Veliki je problem ono što je profesor Vujadinović načeo, i to je suština u stvari. Mi nemamo ne samo kulturnu politiku, mi nemamo takozvanu nacionalnu strategiju razvoja kulture, što smo obavezni da imamo posao važećem i izmenjenom zakonu o kulturi. Naši propisi su stari, staromodni, međutim i oni se ne primenjuju. Zakon o kulturnim dobrima je 1994. godine, donet pre 22 godine, to je jedan dobar zakon. I nije problem u zakonima, ja sam pravnik inače. Problem je u neprimenjevanju stručnih odredbi koje su pretočene u normu, koje su pretočene u ovaj zakonski tekst.
Da, Dimitrije, vi ste svetski putnik i znate odlično kako to izgleda u svetskim muzejima. Da li ima ovakvih primjera da se organizuju ovakve svečanosti? Ovo je deo svečanosti, svadba se nije tu dogodila, venčanje je bilo i crkveno. Tako da je sve se dogodilo prema pisanju štampe i saopštenja koje je negde preneseno pre godinu dana. I sad se pojavio zabrinuti građanin i mediji su odmah reagovali. Dobro, a ko je zabrinuti građanin, mi još ne znamo. Možda ne treba ni da znamo.
Dobro, Ja bih ipak pričao nešto uopštenije, ne dosta već rečeno konkretno.
Da, ali ipak još smo pri povodu našeg razgovora.
Ali ste me pitali vezano za svet, kako to izgleda u drugim državama. To se zavisi kako kulturnu politiku vode države. Neke države mnogo više novca izdaju iz budžeta za muzeje i pokrivaju veći deo troškova muzeja, kao što su recimo nordijske države. Druge države, kao što je Velika Britanija, negde paralelno imaju taj model samoodržavanja, znači samofinansiranja sa budžetskim sredstvima koja se dobijaju. Ono što je činjenica, a to je da danas nijedan muzej ne može potpuno u tim novim kulturnim politikama da se izdržava isključivo iz budžetskih sredstava. Znači oni moraju da imaju paralelno određene delatnosti. Te delatnosti su lukrativne, znači one su namenjene sticanju profita, sticanju zarade pre svega, znači dobiti. I tu se održavaju i razni koncerti, tu postoji mogućnost, ja znam za mogućnost da se na određenim izložbama koje odgovaraju tematski nekom događaju javnom ili privatnom, može se ući, iskoristiti taj prostor, može se ako hoćete i fotografisati, ali to mora biti sve kontrolisano, zna se koja je tema, koji su to artefakti muzeja koji mogu biti tako iskorišćeni. Znači danas muzeji u svetu se trude maksimalno da što više obezbede sami sredstva za svoje izdržavanje. Znači ulaznice nisu dovoljne više, budžetska sredstva su u svim državama danas smanjena, nešto je to bolja situacija u nordijskim državama naravno, ali u ovim drugim evropskim državama, Italiji recimo, gde značajan prihod ide i od ulaznica, od turizma, ali znači muzeji sada gledaju, muzeji nisu više mauzoleji. Znači gde vi dođete pa prođete, vi morate imate doživljaj. Morate nešto da doživite, možete. Muzej je svo vreme otvoren. Ja ću dati primjer, i to je stari, dobro poznati primjer, Tate galerije u Njujorku, koja je galerija, ali u stvari jedan muzej. I pre 10 godina napravili su jednu finansijsku analizu i ispostavilo se da su više sredstava zarađivali u restoranu muzeja nego od ulaznica, jer je to bio jedan popularan restoran i ceo taj kvart poslovnih ljudi je dolazio tu na ručkove i da se prehranjivo se tu. Znači, muzeji itekako imaju svoje paralelne delatnosti koje ne ugrožavaju osnovnu funkciju muzeja i ne sme da ugrožavaju, ali koje donose određeni prihod upravo zato da bi osnovna funkcija bila što bolja i što ispunjenija. Znači, postoji ta mogućnost.
Da, etnografski muzej, da li ima svoj restoran?
Dok sam
otvoren
ja
za javnost?
Etnografskog muzeja, etnografski muzej ima svoj klub koji je prepodne bio prepun, on se nalazi u praktično između 3-4 fakulteta, prepun studenata jer je cene su bile depresirane na 50%, tako da su imali onaj Viber i oni su sa svojim tabletima, računarima uz kafu i sendvič pripremali ispit i proslavili male svoje pobede nad profesorima na ispitu i to je bilo zaista uživanje. Uveče je muzej radio tako što smo počeli prvo petkom muzičke večeri da organizujemo, zatim smo rusko veče pravili sredom sa ciljem, pošto se radi o etnografskom antropološkom muzeju, da svakog dana u nedelji drugu kulturu kroz muzički život prikažemo. Postoje i vrlo kratko do duše jedna knjižarnica, kako sam je ja nazvao starinski, sa kafeom i sa 3-4 stola ispred muzeja i radio je bioskop. Ja sam srećan što imam to sećanje na Art Bioskop muzeum, koji je bio deo Euroimaža i Eurocinema. Mi smo malo i finansirani bili od tih evropskih asocijacija za film, sa obavezom da prikazujemo samo filmove koji nisu blockbusteri, nisu američka produkcija, indijska.
Festivali su bili.
Jeste festivali, a festivali su bili antropološki, najčešće Francuski kulturni centar, jer često gostu sa francuskim filmima, tu su bili, ja se sećam, iranskog filma, koji je fenomenalna kinematografija, i nešto drugo, etnografski muzej je vrlo pogodan za to, jer to je antropološki muzej, gotovo svi filmovi prikazuju čoveka u njegovom okruženju, sa njegovim problemima. Imate afrički film, bile su večeri australijskog filma, sećam se Aboriđina i izložbe koje su prateće.
Bilo je.
Sada je to ugašeno, Art Bioskop ne radi, klub je zatvoren potpuno, kafić sa knjižaricom također ne radi, sve je to svedeno u mraku. I još nešto samo da dodam, neću previše da govorim, bila je manifestacija muzeja od 10 do 10. i to je na pompu nekako ovnju, što nije loš. Dok sam ja bio direktor, evo moram da se hvalim, izvinjavam se, Etnografski muzej je radio od 10 do 10 uveče. Ja sam rekao, mi moramo da radimo tada kad narod ne radi, ti koji mogu da dođu. Pa to je ulica kulture, od Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja, rektorata, Studentskog parka, Kolarca, Filharmonije do Kalemegdana, Cvijete Zuzorić. Tu ljudi, paralelno sa Knez Mihajlo, gde je šoping, šoping ulica, ovo je ulica kulture, i nije daleko dan kada će to biti popločano, kada će to biti zaista neophodno da radi do 10 uveče. Mi smo radili godinu i nešto dana od 10 uveče do 10 uveče na zadovoljstvo građanstva.
Građana Beograda, da. I ljudi koji su dolazili u Beograd. Da predahnemo, pa ćemo u nastavku čuti odgovor na pitanje kako bi sve to izgledalo da se dogodilo u privatnom muzeju, dakle, deo svadbarske svečanosti. Dakle, da se sve dogodilo što se dogodilo u privatnom muzeju, kako bismo danas komentarisali, da čujemo ponovo profesora doktora Ratka Božovića.
Pa koliko znam, nemam takvih muzeja kao privatnih institucija, ali i kad bi nekim slučajem imali takvu instituciju, onda također ja mislim da bi jedan obzir morao biti prisutan čak u odnosu na vrednosti koje se nalaze u muzeju. Dakle, u toj hipotezi, očigledno, ne bi smeli posvojiti i prisvojiti ono što je vrednost nacionalna ili kulturna ili što su trajne vrednosti za nešto što je pragmatski, intimni ili porodični čin. Ja nisam sklon da tome pridajem značaj, ja sam ovdje vidim jednu sliku, jednu predstavu koja je neadekvatna sa stanovišta onoga što je bila autentična predstava. Jer to nije išlo jedno sa drugim. I zato kažem, ovdje je izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima.
A kako gledamo, na primjer, na situaciju da se u Kraljevskom kompleksu na Dedinju organizuju intervjui naših estradnih zvezda? Da li su to situacije koje su poznate evropskim dvorovima?
To nije primjereno iz prostog razloga što estrada i vrednosti kultura, čini se, nisu u jednačini, u jednakosti. Ne možemo iz njih staviti znak jednakosti. Doista mi imamo ovu situaciju koja je krajnje sporna, da imamo estradu koja dominira u svojoj zabavi i sve prisnosti, i sve reklamiranosti, i sve važenju, i sve značaju, i tako dalje. I imamo kulturu koja je na samoj margini. Dakle, ovdje kultura strada jer dominira estrada. E, tu je čini se problem. I tu imamo jedan veliki nesporazum. Nesporazum sa stanovišta institucija kulture, stanovišta vrednosti kulture, stanovišta onog što je u medijima prisutno kao kultura. Jer ako je to u medijima prisutno kao nešto uzgledno i sporadno i na kraju programa i na kraju srca i na kraju strpljenja i na kraju koncentracije, onda to nije dobro. Onda su konačno vrednosti estrade zauzele i vreme i prostor, a za kulturu, onu najvredniju, ostalo je malo i prostora i vremena, i zato se naša kultura našla na samoj margini. Između ostalog, zbog te dominacije estrade.
Slušali smo profesora doktora Ratka Božovića i sasvim je sigurno da ovdje, citiram ga, kultura strada jer dominira estrada. Miroslave.
Pa ja bih se nadovezao na reči profesora Božovića, jer sam bio nekoliko godina član upravnog odbora Fondacije za kulturu i prosvetu Princa Aleksandra. I ja moram da kažem da je dvor, odnosno dva dvora i objekti koji se nalaze i taj arboretum, veliki park, u stvari jedan veliki muzej, jedno veliko kulturno dobro. Naravno, ne mislim da je sam princ Aleksandar i princeza muzejska postavka, ali obilazeći takve vrednosti, zaista ja ne vidim mesto da se događaju. Evo, posljednji događaj koji je bio je revija mode Roksanda Iličić. Roksanda Iličić je sada vrlo uspješna, navodno, u Americi, ona sad oblači Marijanu ili Melaniju Trump i sad se provlače se na mala vrata, znate, očklinju se malo vrata, pa dobro, neka modna revija i može da bude inspirisana i tradicionalnom nošnjom. Toga je bilo, setite se Aleksandra Joksimovića i onih revija koje su nekada bile. Međutim, taj estradni glamur koji ulazi na mala vrata, pa onda širi vrata, ovaj, sve više i više, je nešto što će sigurno zagaditi kulturu i što sigurno će biti nešto što je prevrnuta kultura, izvrnuta pod izlikom takozvane kulturne industrije. Ja moram da kažem da sam ja možda malo konzervativan, ali u ovakvim situacijama, u ovakvim vremenima, kada je sve urušeno, kada su se vrednosti urušavaju, kada je ogroman pritisak ovog novčanog kapitala na institucije kulture da ih stave u svoju funkciju, u svoj neki glamurozni ljušturu koja skriva njihove prave prirode, ja nisam za to. A privatni muzeji, vaše pitanje u stvari da li bi se to dogodilo u privatnom muzeju. Privatni muzeji su pod velikim pritiskom finansijskim, oni nemaju taj veliki deo budžetskog kolača, pa nešto još malo da zarade lukrativno nekim prigodnim. Oni će sigurno popustiti da bi opstali. I onda dobijamo nešto što je lažna kultura, dobijemo nešto što je laž umjetnosti, dobijemo nešto što je, eto, ja sam to rekao, reality show.
A toga je sve više i plašim se da nas ne preplavi takav trend. Izvolite.
Da, pa u zapadnoj Evropi, tako da kažem, ne postoji razlika između javnih i privatnih institucija, sem u pravnom statusu i eventualno finansijskom, znači u programskom smislu, ovo što je profesor Božović rekao, oni obavljaju iste zadatke. Evo, recimo, najčuveniji taj Guggenheimov muzej koji je u stvari jedna fundacija, u Finskoj recimo 40% svih muzeja su privatni muzeji, da li su to finansirani iz financija korporacija neka ili su to iz fundacije neke zadužbine, ali u programskom smislu one se drže jednog nivoa Inače gube status muzeja, ne u smislu, u pravnom smislu gube status kod posetilaca. Neće posetilac da uđe u instituciju koja nema određeni nivo i koja ne obavlja onu vrstu programske aktivnosti koju on očekuje. Znači tu, to samo kod nas pravimo još uvek razliku između javnog i privatnog sektora, nažalost, i ta oblast uopšte nije ni dovoljno razvijena u našim zakonima, niti je podržavana od strane države, a kao ni partnerstvo između javnog i privatnog sektora, koje je ovde potpuno marginalizovano. Ne postoje određeni finansijski stimulansi da bi privatni sektor uopšte ulagao u kulturu ili da bi ulazio zajedno u partnerstvo sa javnim sektorima. Ono što je činjenica, što smo čuli od prethodnih sagovornika, to je vrednosti su potpuno poremećene kod nas i moram da kažem, zakon o kulturi i izmene zakona u stvari dovele su javne ustanove u neke puke izvršioce nekih planova i programa. Javne ustanove nisu partneri u realizaciji, osmišljavanju i realizaciji kulturne politike, što bi trebalo da budu i što bi bilo svakako normalno. I tu imamo jedan veliki problem, da spomenem ono što je već toliko puta rečeno, dva naša ključna muzeja, kao što su Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, već godinama ne rade. To govori u stvari o odnosu dosadašnjih vlasti prema muzeju i kako oni vide mesto i ulogu muzeja, ne samo u smislu kulture, nego i u smislu obrazovanja. I mi tu zaboravljamo značajnu ulogu muzeja upravo u obrazovnoj funkciji koju treba da imaju. Tako da, šta da kažemo, sve je to negde zaboravljeno od strane, prosto ja mislim da ovu vlast kultura apsolutno ne interesuje. To je ono nužno zlo što kažemo, njih to ne interesuje, niti oni vide kako bi kulturu i obrazovanje uključili u razvojne programe ovoga društva. Čuli smo da mi nemamo ni strategiju kulturnog razvoja, nemamo ozbiljnu kulturnu politiku razvijenu, kadrovska politika nam je katastrofalna. To je nešto što je stvarno za jedno društvo i za budućnost jednog društva nedopustivo.
Kada biste bili lekar pa ovako dijagnostikovali stanje kod jednog bolesnika, na primjer, što biste videli u svim tim dijagnozama? Kakvu budućnost? Šta biste kao lekar?
Akutna bolest koja mora, znate kako kažu, na ljutu ranu mora ljut lek. Znači, ozbiljni hiruški rezovi, evo da se izrazimo medicinski, su neophodni i na nivou ministra, pre svega na nivou vlade, jer kulturnu politiku ne donosi Ministarstvo kulture. Kulturnu politiku donosi vlada, a Ministarstva kulture, obrazovanja sprovode kulturnu politiku. Znači, mi moramo da vidimo prvo šta ova vlada ili ove vlade su htjele i šta hoće od kulture. Drugo, ono što je činjenica, a to je danas da taj glavni zamajac ekonomskog razvoja, da idemo i na tu sferu, više nije proizvodnja i trgovina, već kreativnost, inovacije. A nemate ni kreativnosti, ni inovacija ako nemate kulturu i obrazovanje, odnosno bez kulture nema obrazovanja i bez obrazovanja nema kulture.
Postoji li još neki primjer u našoj kulturi aktuelan gde je prekršen kućni red? Pa da, koristeći taj povod o suštini kulturološkog sadržaja, evo, otvorimo i ozbiljne teme.
Pa znate kako, ja verujem svaki dan se nešto događa. Pitanje je samo koliko to stiže do javnosti. Na kraju kraja i ovaj događaj je sa zadrškom od koliko godinu dana dobio svoj javni epilog. Međutim, moram da kažem, same institucije, javne ustanove su također zatvorene. To su institucije koje posluju, ili princip je njihov još ostavi 60. godina. Nisu se modernizovali. One same unutra nisu reorganizovane. Vlada, kulturna politika, ministarstvo ne inicira da se one iznutra reorganizuju. Vi imate u stvari dva tasa. S jedne strane imate političku i administrativnu oligarhiju koja ne insistira, s druge strane imate umrtvljene institucije, tako da su naši muzeji u stvari postali mauzoleji. Znači, tu imate, ja gledam prema mom sinu, za njega je dosadno da ide da gleda neke predmete i čita
legende
tih predmeta. traži, on je čovjek 21. veka, mlad čovjek 21. veka, on traži doživljaj, traži akciju, traži provokaciju. A vi tako, znaš, pogotovo ako odete malo po muzejima u manjim gradovima, ja moram da priznam, to su za mene vrlo neinteresantni muzeji, ljudi tamo rade, ako je sam direktor ili neko od kustosa zainteresan, pa ima ličnu inicijativu, tu se nešto događa, ako ne, to se otaljava, a zna se da uvek ili već dugo vremena u kadrovskoj politici, kad ne znate nekoga gde da smestite, vi ga smestite u kulturu, pa tamo će da tavori.
Da, na ovu situaciju, na ovo što se desilo u Etnografskom muzeju, šta mislite, Tasiću, hajde malo da sebi damo oduška u ovako ozbiljnim razgovorima. Da. Kako bi reagovao, na primjer, Duško Radović ili Branislav Nušić da se odnekud pojavi? Šta mislite, da li bi to bio predmet njihovog...
Ja mislim da se...
Njihove satire nekog...
Da je Branislav Nušić... Pa i Duško Radović doživljavaju se sada kao jedna komedija, jedna komendija, nešto. Duboki su rezovi pera Branislava Nušića u stvarnost. Evo, ja sam sinoć bio sa Bratislavom Petkovićem, koji je osnivač i vlasnik privatnog muzeja, i sinoć smo razgovarali o tome. On ima divnu predstavu Fleur de Mal, Cvetovi zla, koji upravo govori o audijenciji Branislava Nušića kod kralja Milana. I Zaneti Nušić je pisao, jeli šta je pisao, pa je do po zatvora, pa sad laže malo da se izvuče i tako, i kralj Milan mu kaže, pa pišite o ovome, a čuje se, gospođa ministarka slavi, jeli imenovanje ministra, čuje se kroz prozor, pa kaže, nemojte pisati Bodleru i tako dalje, pišite o stvarnosti naše. Znači, ja bih volio da se nađe neko pero poput Branislava Nušića ili Duška Radovića, koje će zadreti i u naše muzeje na jedan oštar način satire, ali u dobroj nameri. Vi ste pitali o bolesniku. Konzilijum treba promeniti. Ne može loš lekar da leči bolesnika, pogotovo ako je konzilijum loš. To je ono malo pre što je gospodin Vujadinović, profesor Vujadinović, govorio. Postoji Nacionalni savjet za kulturu. Gde je Nacionalni savjet za kulturu? Kad smo posljednji put čuli njihovo mišljenje? Oni su skrajnuti. Ja kad sam došao u ministarstvo, vidio sam, oni su čak protirali fizički u izvršno veću neki tamo.
Da ne proširujemo temu na samom kraju emisije.
Da, neću da širim temu, ali kultura jeste bolesna, muzeji su teški bolesnici, to su komplikovane kuće. Oni imaju ogromne zbirke, imaju konzervatorske radionice. Potrebno je postaviti prave ljude na pravo mesto, pažljivo ih birati i staviti ih pod pasku javnosti dnevno. I to se može i ima takvih ljudi.
I kažete, samo kratko,
da spomenem jedan muzej sa fantastičnom zbirkom, kome se malo priča, a to je Prirodnjački muzej. Fenomenalna zbirka, upravo o onome što čini teritoriju ove države, o flori i fauni u kojoj mi živimo. Eno, vidite u kakvom je taj stanju muzej, koliko se čuje i šta je se događa sa njihovim zbirkama, to propadaju eksponati.
Da, i evo da završimo naš današnji razgovor koji je bio povodom ove situacije u Etnografskom muzeju, i da ponovimo još jednom rečenicu iz Ministarstva kulture i informisanja. U tom slučaju, šta će uraditi, kaže, Ministarstvo kulture i informisanja je dužno da ispita sve navode vezane za ovaj neobičan slučaj, kako bi se pre svega utvrdile činjenice i ocenila istinitost tvrdnji izrečenih u medijima. Pazite se, mediji, ako niste dobro govorili istinito. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti danas su bili bivši direktor Etnografskog muzeja Miroslav Tasić, kulturolog Dimitrije Vujadinović, a bili ste u prilici da slušate i razgovor sa profesorom doktorom Ratkom Božovićem, sociologom kulture, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.